Озатлык радиосу.
Республикала һуңгы тистәләгән йылдар исендә июль айында тәүге тапкыр кар явуы теркәлгән. Вакыйга Учалылагы Кытый авылында була. Июль карының тәрәнлеге урыны менән 7 сантиметрга тиклем еткән. Синоптиктарның Башкортстан аша Арктик циклон үтәсәк дигән фараздары ысынбарлыкка тура килде. Кытый авылында яшәгән Ринат Сөләйманов әйтүенсә, авыл халкы табигать күренешенен аптырашта калган. Бул төбәктә хәзер бер нисә тәүлек ямгыр туктаусыз ява.
Беренсеге кискен табан ямгыр ява башланды. Сәгат 8-дәр чирәнде. Адак ялап борсакка әйләнде. Мык кына итеп яуды инде шул кар. Кылыш авылында, Көрш авылда концерты була инде халык шулай инде. Бер концертка әйткәндә кар калды авылда. Яртыгында авылдың кызык күренеш булды. Ул авылдың өске ягында кар булды, аскы ягында ямгыр булды. Менә 47 яшемә беренче мәртәбә күрәм мондый күренешне. Менә әле ямгыр туктаганы юк. Ямгырлар була ла, көннәр аяда торганы. Менә соңгы көннәрдә беренче көннең дә ямгыр явала-яла туктамый.
Озатлык радиосы.